fiidwacna wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhdu ay tahay 7-20-ka bisha noofambar ee sannadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho ku dah furay qorshaha yiigsiga muddada fog ee horumarinta soomaaliya kaasoo loogu magac daray yiigsiga sannadka 2060-ka
23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin daabisiraan meeshaas yaan tuunsanaa inuu gunigu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan isisii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxaa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocad tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkana ku saabsan gargaarka soomaaliya
waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu darreyd ee taariikhda soo marta marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka qasa barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha maraykanka ayaa toddobaadkan dowladaha xubnaha ka ah ururka gaashaanbuurta nato kala qaybgalaya kulan ay xulafadu boodhka kaga jafayaana sida ay uga go'an tahay dagaalka ukrain ee ay kala soo horjeedo daandaansiga ruushka sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa maanta ku wajahan magaalada brussels halkaasoo ay diiradda aan idhaahda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi nato isugu tegi doonaan 7-20-ka ilaa iyo 9-20-ka bisha noofembar maalinta arbacada ayaana sidoo kale xogaya blinkan uu hogaamin doonaa wafdi maraykanka ka socda oo tegi doona dalka macedonia oo martigelinaya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka ee ammaanka iyo iskaashiga yurob ee fadhigoodu yahay caasimada dalkaasi 7 kadib maraykanka ayaana kulankan ka xiga ku martigelin doonaa waa kulanka naate ee magaalada tan washington inta u dhexaysa 9-11-ka sannadka soo socda gaar ahaan bishiisa 1aad ee januari waxaana uu xogaya blinkan kala hadli doonaa waxyaabaha hortegnta ama muhiimadda u leh maraykanka marka uu la kulmo wasiirada dhiggiisa xilliga ay xulafadani ama aan idhaahda xilli xulafadani ay u dabaaldegayaan sannadka soo socda sannad guradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay gaashaanbuurta nato militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegay inay dib u soo celinayaan goobihii ilaalada ee jiidda hore kadib markii ay meesha ka saareen intii lagu guda jiray waqti hore oo dib heshiisiina labada kuuriya lakala dhexdhigay waxaana imanaysaa tani kadib markii ay korodhay cadaawadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi oo dhowaan soo dirtay dayax gacmeed ah ku wax basaasa labada kuuriya ayaa hore u burburiyey 11 ka mid a xarumaha wax laga ilaaliya ee ku yaala furinta hore ee xuduudda taasoo ah mid aad loo ilaaliyo islamarkaana lagu magacaabo aagga militariga ka caagan iyagoo tixraacaya heshiis sannadkii 2018 lagu debcinayay isudhacyada militari ee dhinaca hore furinta hore balse heshiiska ayaa hadda halis ku jira inuu burburo xilli labada kuuriyaba ay si furan ugu hanjabayaan inay ka tallaabsan doonaan heshiiskana la galay sanadkii 2018 ayaa tilmaamaya in labada dalba ay joojiyaan masaasnimada hawada sare iyo weliba casriyeynta tijaabada hubka ee aagga duulimaadyada ka caagan, iyo sidoo kale kuwa difaaca ay ka dhigayaan kuwa militariga ka caagan, iyo sidoo kale inay meesha ka saaraan goobaha ilaalada jiidda hore iyo miinooyinka dhulka lagu haaso. Heshiiska kadib ayaa Kuuriyada Koonfureed ay u hareen 50 xarumaha ilaalada ah, halka Kuuriyada Waqooyina ay kusii harsanaayeen 150 ka mid a goobahaasi wax laga ilaaliya ku yaala jiidda hore. Dalka Pakistan ayaa maanta bilaabay ololo muddo 7 soconaya oo ay cudurka dabaysha kaga tallaalayaan caruurta ku nool dalkaasi, xilli waddankaasi weli ka mid yahay laba waddan oo keliya oo caruur cudurkan waxnaafeeya uu kusii harsan yahay. Sanadkan oo keliya ayaa dalka Pakistan laga soo sheegay 5 oo xanuunkana faafay dabaysha, iyadoo tallaabadanina ay noqonayso ololihii u dambeeyey waddankaasi uu ku beegsanayo in ka badan 4,400,000 oo kun oo caruur ah oo ku noola guud ahaanba dalkaasi iyo sidoo kale gobolka Kashmiir qaybta ay dalkaasi Pakistan maamulaan. Dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya ayaa sanadkii 2020 ku dhawaaday inuu cilib tiro cudurkan dabaysha, kadib markii lasoo sheegay keliya taa halkiisoo fayraska xanuunkan keenaa. Hase yeeshee sanadkii hore ayaa waddankan laga arkay koror oo ku yimi iyadoo 20 kiis laga diiwaangeliyey dalkaasi, waxaana 2 ka mid a kiisaskaasi sanadkan laga helay waddankan lagu arkaya magaalada aadka dadka ugu badan ay ku nool yihiin ee Karaachi oo ku taalla koonfurta gobolka Sindh, iyadoo ay imanayso kadib markii magaalada laga diiwaan geliyey inaanay jirin wax kiisas oo xanuunka la xidhiidha 2 sannadood ee lasoo dhaafay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Hawayo Dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfuray qorshaha hiigsiga muddada fog ee horumarinta Soomaaliya, kaasoo loogu magacdaray hiigsiga sanadka 2016. Hiigsigan ayaa looga gol leeyahay inuu udub dhexaad u noqdo jihaynta horumarinta Soomaaliya iyo weliba midaynta qorshayaasha horumarinta ee heer qaran. Hiigsiga 2016 ayaa waxaa diyaarintiisa hogaaminaya golaha dhaqaalaha qaranka oo taageera iyo weliba khibrad ka helaya khubaro Soomaali ah iyo weliba kuwo kaloo caalamiyan. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daahfuray hiigsiga Soomaaliya ee 2016 oo saldhig u ah horumarinta nolosha, xoreynta iyo xasilinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka, ayaa lagu soo bandhigay qorshayaasha muddeysan ee horyaalla shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh oo munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa ugu horreyn ka hadlay mudnaanta hiigsiga maanta la soo bandhigay.
Hiigsiga maanta la soo bandhigay 2016 qarnilahana waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno. Ummadda Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Saddexaad markii la aasaasay 2020 magaalada cabtay dalka Jabuuti, ilaa iyo maanta horumar ayaa la sameynayay. Maamul kasta, hoggaan kasta, cid kasta oo joogtahay dalka waxunbay kusii daraysay horaad loo socday midina horu socodkan ku jirnaa. Bas waxoogaa yar waa isdhaliilsannahay, waxaan leenahay 23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin. Baabis yaraan meeshaas yaan tuunsanaa inuu gun ugu jiro. Waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan issii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow. Inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocaddahay. Haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog 1 kilomitir, laakiin aan jihadii saxda ahedoo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u socono waan gaarinaa waqti kasta aan gaarno. Laakiin haddii aan u socono meel 10 kilomitir noo jirto laakiin dhinacii noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno, weligeen gaari mayno. Maanta Soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso ay dhinaci laga jira ay fahamto oo ay rabto inay aado.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale beesha caalamka uga mahad celiyey garab istaagga ay Soomaaliya u muujiyeen muddada dheer ee ay burburka ku soo jirtay.
Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa kale inaan u sheego maanta oon halkan ka xuso soddonkii iyo dhowrkii sano ee aan duruufaha adag aan ku soo jirin, beesha caalamku wayna garab taagneyd. Wixii aan u baahnayn oo markaa lagama maarmaanka ahaana waa naloo sameeyey. Inaan meeshaan soo gaarno maanta aan joogno oo aan leenahay Soomaaliya waxay ku maamaadaa shimbiri markay baalkeeda hubsatay biibtaa, ee aan isleenahay hadda baalkeena hubsan waa biibi karna aan leenahayna, aad iyo aad kaalmo caalami aan kusoo gaarno. Waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed u mahad celiyo guud ahaan beesha caalamka, kuwa noo dhow oo daris nala ah, kuwa nala wadaaga muxuu koraa wax badan, kuwa naga fog intaba si aan kala harlahayn ayay naloo garab istaagay. Soomaaliyana way xusi doontaa weligeed, taariikhdeeda ayayna ka mid tahay kaalmada caalamigana. Ilaa maantana weli nala dalataayine sida halkan laga dhawaajiyey suuqa bariga Afrika inaan ku biirnaahi waxay ahayday yacni rabitaan nala raba eh, yacni wax annagu go-aankeeda intaan gaarno waaye waa idinku soo biirnay, aan dhihi karna ma ahayn. Sidoo kale 31 sano kadib in maanta ididiili iyo rajo fiicanaan ka qabno weli lama gaarin in cunuqabateyntii hubka dalka laga qaadaahi waa wax kale oo ay dunida iyo beesha caalamku ay nala qabteen.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in dadka Soomaaliyeed uu saaran yahay waajib ah xaqiijinta hirgelinta qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2060 oo muddo dheer soconaya, wuxuuna xusay in dadaalada qaarkood ay beesha caalamka waqti badan ku bixisay.
In 10 sano la soo daadiyo in ka badan oo arrimaheena dhaqaalaha ee isbedelada aan u baahannahay, qawaaniinta inaan samaysano aan u baahannahay, institutionska hay-adaha inaan dhisano aan u baahannahay, nala kala soo arrimiyo, nala kala taliyo, nalagu saacido sidii aan u samaysan lahayd, ee markii aan samaysanayna kadib la ilaahaye. Maanta marka waa waqtigii deynta laydinka cafilaha joogtaan oo aad la macaamili lahaydeen adduunka. Waxaan rajaynaynaa dadaaladaasi dadka Soomaaliyeed qayb weynay ku lahaayeen, laakiin haddana waxaan ka mahadcelinaynaa in ay beesha caalamka ay arrimahaasoo dhan ay nagu garab istaagtay. Maantana meeshaas aan ku naaloonaynaahi meela soo gaarsiiyey waqti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan iyo caqli badan meela geliyey. Intiid ka tirsaneed dowladda Soomaaliyeed ama maanta dowladda joogta, xukuumadda joogta ada ama xukuumadihii ka soo horreeyey oo dhan ee muddada soo socday, ee ayaguna maalin walba tallaab ku sii darayay dagaalkii iyo wanaagga aan samaynay, ee maalin walba tallaab ku sii darayay kalsoonida caalamka uu nagu qabo, ayaguna sidoo kale aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Maanta adduunyada waxaan u sheegaynaa meesha aan u soconno iyo sida aan u gaarayno meeshaas iyo waqtiga aan rabno inaan ku gaarno. Dadka Soomaaliyeed waxaa saaran waajib in ay xaqiijiyaan arrintaas oo ay ka dhabeeyaan. arrin qof leeyahay ma aha, arrin xukuumad gaara ay leedahay iyo xilli gaara joogtay ma aha. Ummadda Soomaaliyeed ayay arrintaasi mas-uuliyad ka saaran tahay. Kuwa maanta talada jooga iyo kuwa berri imaan doona iyo kuwa kasii dambayn doona 37 sano oo hadda kadib ah marka la gaaro, dad badan oo maanta talada ku jira ay kuma jiraan, kuwa badan oon talada ku jirina way soo geli doonaan.
Higsiga 2060 ayaa ka kooban 3 qaybood oo kala ah yoolka dhow ee 2023 ilaa 2025, kaasoo ku salaysan xasiloonida, dabargoynta argagixisada iyo xal u helista arrimaha bani aadminimada. Yoolka labaad ee muddada dhexe oo ah 2025 ilaa 2040 ayaa diiradda saaraya dhismaha awoodaha hay-adaha, dib u habaynta qaab dhismeedka dowladda iyo xaqiijinta maamul wanaagga. Yoolka saddexaad ee muddada fog oo ah 2035 ilaa 2060 ayaa isaguna xoogga saaraya horumarinta dhaqaalaha, kor u qaadista heerka nolosha iyo isku duubnida bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Israa'il iyo Xamaas ayaa maanta galay maalintii u dambeysay ee afar maalmood oo xabad joojina, iyadoo la filayo in Israa'il ay sii deyso maxaabiis kale oo Falastiiniyiinta, halka Xamaasna ay sii deyneyso la haystayaal, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu kordhiyo xabad joojintaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi qisay inoo soo koobaya.
Xamaas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu uu waxaddii ku celiyey in Israa'il ay soo dhoweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii Xamaas ay sii deyso 10 qof oo dheeri ah ay Israa'ilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. Heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in Xamaas ay sii deyso 50 qof oo ay haysteen, Israa'iilna ay sii deyso 150 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi iyo in dagaalka muddadaasi la joojiyo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee Axaddii in la sii daayay 39 Israa'iiliyiin ah, 117 Falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka ugu wada hadleen sii deynta maxaabiista Axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini aadamnimo la gaarsiiyo Gaza. Joe Biden waxa uu yiri, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, la haystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. Hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berito, si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo lasoo daynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. Xabad joojinta kumeelgaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 17-dii bishii Oktoobar, markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay cilib tirayso Xamaas, iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof, oo qiyaastii 40%-kiiba ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterraneanka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta kumeelgaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno. Waxaan aaminsanahay in aan u baahanahay in saaxiibadeenna aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado, maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Dhinaca kalena, nin lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey toogashadii 3 arday oo jaamacad dhiganayay asalkooduna yahay Falastiin, islamarkaana lagu dhaawacay magaalada Burlington ee gobolka Vermont, ayaa booliisku ay soo xidheen. Telefishinka CNN ayaa ku warramay goor hore oo saaka ah in booliisku ay wadaan baadhista dilkan oo looga shakisan yahay inuu la xidhiidho Isir Naciib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
Ninkan oo ku hubaysnaa bistoolad ayaa dhaawacay 3 ardayda ah iyagoo maraayay dariiq u dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtida. Eedeysanaha ayaa baxsaday sida ay sheegeen booliiska Burlington. warbaahinta c n n ayaa sheegtay in eedeysanahan lagu magacaabo jason j eton uu yahay 48 jir waxaana la xiray galabnimadii axadda booliiska barleton iyo xafiiska duqa magaalada ayaan si degdega uga jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee reuters ay u dirtay oo ku saabsanaa inay ka warbixiyaan xarigan laba ka mida dhibanayaasha ayaa ah muwaadiniin maraykan ah halka kan saddexaadna uu yahay qof si sharci ah ku degan maraykanka dhammaantoodba waa 20 jirro sida ay booliisku sheegeen laba ka mida raggan ayaa xirnaa marada lagu magacaabo kafiex oo ah shaabad dhaqameed madow iyo caddaan isugu jira oo dharka bariga dhexe ah xilliga uu weerarku dhacayay sida ay booliisku sheegeen dhibanayaasha ayaa la sheegay in markii la weeraraya ay ku hadlayeen luuqadda carabiga sida uu sheegay macadka fahamka bariga dhexe oo hay-ad aan dowli ahayn oo u doodda falastiiniyiinta taasoo sidoo kale sheegteen in ninka weerarka geystay uu rasaas ku furay 3 nin kadib markii uu bilaabay inuu ku qayliyo islamarkaana uu aflagaadeeyo dhallinyaradan sida ay booliisku sheegeen ninkani 4 xabadood ayaa la sheegay inuu ku riday dhallinyaradan toogashadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo ay sii kordhayaan dhacdooyinka islaam nacaybka iyo yuhuud nacaybka ee laga soo sheegayo maraykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil 7 Oktoobar kooxaha gurmadka ayaa la arkayay iyagoo la sii cararaya dhaawacyada taliyaha booliiska ah ee barleton john murad ayaa waxa uu sheegay in qofna uusan dhacdadan oo kale fiirin karin isagoo intaasi ku daray in qofnaha uusan ka shakinaynin dhacdadani inay ahayd dembi nacayb duqa magaalada miro weinsberger ayaa yiri in ay jirto calaamado muujinaya in toogashadani ay salka ku haysay sir nacayb waa mid xanuunkeeda leh suuragalnimadaasna waa mid u baahan in booliisku si dhab ah oo gaara uu eego qoysaska dhibanayaashan ayaa soo saaray bayaan ay si wada jir aha u soo saareen maanta iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka in ay baaritaan ku sameeyaan toogashadan oo ah dembi nacayb si la mid ah guddiga la dagaalanka takoorka ee maraykanka iyo carabta oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay maraykanka xiriirka nacaybka carabta iyo falastiiniyiinta ee aan la kulmayno waa mid aan horey loo arag tanina waa tusaale kale oo nacaybkaasi isku bedelayo rabshado ayuu yiri agaasimaha fulinta ee hay-adda a d c abed ayuub qoysaskan ayaa dhibanayaasha magacooda ku sheegay hishaam awartani oo arday ka ahaa jaamacadda brown ee ku taala jasiiradda rhode island kinaan cabdilxamiid oo ah arday wax ka baranayay haverford college pennsylvania iyo taxsiin axmed oo wax ka barta trinity college connecticut dhammaan 3 waxay ka qalin jabiyeen dugsiga saaxiibada ramala oo ah dugsi sare oo gaar loo leeyahay oo ku yaala daanta galbeed ee ay israa'iil haysato sida ay sheegeen qoysaskooda laba ka mida ardaydan ayaa booqanaya guriga qoyska ardayga 3aad waxaana ay barleton ku joogeen fasaxa thanksgivingka booliisku waxay sheegeen in 3 la siinayo daryeel caafimaad 2 ayaa qaba xabado jirkooda qaybta sare ku dhacday halka mid kalena ay rasaastu qaybta hoose ee jirka ay uga dhacday 2 dhallinyaradan ayaa la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid degan halka kan kalena uu soo gaaray dhaawac daran sida booliisku ay sheegeen
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay falastiin axmed imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaataysan yihiin daadad kusoo fatahay deegaanadooda koonfurta iyo weliba bartamaha soomaaliya barnaamijka waxaa inoo haya maxamed culaad xasan
tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo soomaaliya ah ayaa toddobaadkii taga gaartay 50 qof sida ay sheegtay dowladda soomaaliya waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700,000 qof inkastoo tirada ay sida goonigoonida ah u sheeganayaan maamul goboleedyada marka laysku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto dhibaatadu way xooggan tahay haddana waxaa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo sodma ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Waa kan guddoomiyaha hay-adda sodma maxamed macalin cabdulle.
gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo unta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyn oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa.
Meelaha ay saameynta xooggan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Elayska V O eda.
Walaa horta dadka laba nooc ay saameysay, dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalada kusoo barakacay oo abaarihii la u dambeeyey kusoo barakacay. Dadka hadda koonfur galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay marka la isku daro waa dad ka badan 500,000. Degmooyinka gobolka Baay u badan, degmada Baydhabo, degmada Bardaale, degmada Burakaba, saddexdaas degme aada u saameeyeen gobolkan, gobolka Bakool, degmada Xodur, degmada Waajid iyo Ceelbarde xuduudaha Ethiopia. Gobolka Shabeellada Hoose markii laga bilaabo magaalada Walloweyn, Afkooye, Owdhegle, Qoryooley, Kuntuwaare, Sablaale, Marka iyo degmada Baraawe kulligood waa saameeyeen. Laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo. Waxaan aada ugu walwalsannahay webiga Shabeelle markuu fato, taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh. Ilaahay ha naga haayo, webiga hadda aada usoo buuxsamay. Hadda walalku noogu badan haysto waa arintaas.
Wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaalada cunnada gobolka.
Deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan. Nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada. Waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo martana waa go-aya qiimihi cuntada kor u kacay. Dad badaneed waxaa ka baaba dalagii uu jira kaydka ahay. Intaas waxaa si weheliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin. Saddex mar ilaa dadku wax abuureen, marna markay abuuraanna roobo ku warka si weyna ku daayo oo dilaya dalagii abuurteen. Marka walwal aad iyo aada u badanaan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January, February, March la gaaro inay arrin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto.
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen.
Gurmadka horta aada u yaryaa sanadkan, adduunka oo dhan dhaqaale xumaa ka jirta. Meesha la rabay gurmadka ma gaarsiisna waa bilow. Hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yararay qabteen ayagoo dhaqaalo badan ay haysanin. Annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda howlaha si kudub ridaaya oo qayladhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris adi howlo badanaa socdo, laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna. Insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa. Gurmad kale waa bilow. Waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba koonfur galbeeda dadka la gaarsiiyo gurmad haddii ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, haba ugu daraado gobolka Gedo, ayaa daadadku ay si weyn u waxyeeleeyeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, ayaa barnaamijka Elayska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac. Dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaan geliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka.
Fiiduna san dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee awishka dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariiqda qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhigaysan doontaan toddobaad walba labada mowduuc ee igu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga. Iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA da dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM-ka 1.67 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobka ka da'aya gobolka Waqooyi Bari iyo fatahaadaha ka dhashay roobkaasi ayaa saameyn toos ah ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku nool xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale culimada ku nool xariiqaha iyo waxgaradka ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskaasi ku barakacay gudaha xariiqaha, kuwaas oo badankood hoy ka dhigtay goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha xariiqaha. Kaamar ruuxbinti shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Cali Haruus Cabdi oo ka warrami doona xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhalinyarada xilligan. Barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Toddobaadkii la soo dhaafay roob xoogan oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in roobabkaasi ay ka dhashaan daadad iyo fatahaado barakiciyay boqolaal qoys oo ku noolaa dhul ballaaran oo ku yaala Waqooyi kaamka dhagaxley ee gobolka Waqooyi Bari. Kadib markii biyo xoogan ay ka soo fatiheen lagta caanka ah ee lagdheera ee isku xirta degmada dhadhaab iyo qayb ka mid ah koonfurta Wajeer, qoyskan oo u badnaa qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ayaa gudaha xeryaha mar kale ku barakacay, kuwaas oo muddo toddobaad ah aan helin wax gurmad ah, barakacna ku aha qayb ka mid ah gudaha xeryaha. Qaar ka mid ah culimada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa codsaday in bulshada ku nool gudaha xeryaha ay u gurmadaan qoysaskaasi ka barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay qayb ka mid ah xeryaha. Sheekh Maxamed Xuseen Marshey oo ka mid ah culimada xeryaha ayaa ugu horeyn la hadlay barnaamijka Awishka Dhadhaab.
Awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda VOA hadii aan ka warbixino alxamdulillah rabbil caalamiin, nimca ilaahi na siiyey oo roob baa la helay. Nimca kastoo ilaahi ummadda siiyeyna nusqaanteeda way wadataa. Dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xarada dhagaxley, aad bay u barakaceen. Sida ogtihiin, xaafadaha kamida bologyada kamida way qaxeen, dad kale ku kor qaxeen. Dadkii qayb kamida waxay degan yihiin iskuulladii, qayb kamida goobihii hay'adahay dhex degeen, qayb kamidana banaanadii ay degan yihiin, qaybna dadkii baa marti geliyay oo walaalahooda. Codsiga koowaad waxaan leeyahay markan, inta ayaga bulshadan dhibaatada ay imaatay inay isku naxariistaan. Sababtoo tahay waxaa dhacaysaa inay dadkii isku xitaa dhacaan oo keenaan biyihii baad igu soo fakisay adaa igu soo fakinayo. Midda waxaan leeyahay horta isku sabra, waxaan waa biyo weydan dhaafinayaan. Midda labaad waxaan leeyahay qof kasta oo islaama waxaa laga doonayaa nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ammaanay gacanta sarreyso, ma ammaanin gacanta hooseyse wax la siiyo. Waxaan isku daynaa cid walba inaan noqono dadka caawiyo, ganacsada ha noqdo, culimada ha noqoto, bulshada qaybaheeda kale ha noqoto, dadka in la caawin karo. Waa dareemi kartaa nin guri la'aan ahaa buush deganaa, buushkii uu deganaan uu daad ka qaaday meel uu wax ku karyala, inay ma artaa culays uu jiro. Xitaa ninkii bac hal qoys u heli karo inuu siiyo, ninkii ma aragtaye macnaha uu u heli karo digsi uu wax ku karsada dadka asaga inuu ku caawiyo. Waxaa igu naxdinta badnayd shalay waxaan arkay nin igu yiri habeen hore xitaa ilmaha dab uma saarin, raashinkii baa ka qoyay waa yaala. Duhurkii dambe annagoo afar nin ayaa u tagnay asagoo dab wax u saaranin, caagag saddex ah ayaan istiskoor saarnay, fuustaan kor saarnay oo jeexan, fuustadii korkeeda waxa ugu karinay. Waa dareemi kartaa marka dadka dhibaatada iyo ay ku jiraan iyo culayska ay haystaan dadka, marka inta muslimiinta ah oo dadka codkaydana maqlayso inay ma artay wax allaale wixii ay ugu tabarucaad ay u samayn karaan ay soo gaarsiiyaan, ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan ay isku xirmaan oo wixii tabar ay isku caawiyaan, aysan ahayn dad dibad laga soo caawinahayo keli e dadka bulshada ee xarada joogane ay isku dhaqaaqaan oo cidda la iscaawiyo, xitaa kiila bur ay ninkaad siin karto si uu ku karsado subaxda asaga. Marka waxaan leeyahay dadka ay kareetooyinka u yaallaan ha caawiyaan dadka ayaga.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Xuseen Marsheeye oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa dowladda dalka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in la xiro dhulka jilacsan ee fatahaadaha dooxooyinka ay ka soo dusi karaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta lagaha ama dooxooyinka ku wareegsan gudaha xeryaha.
Magacaygu waa Sayid Maxamed Haadi. Waxaa jira caqabado badan oo maanta naxmadii Ilaahay nimcadiisii keen nimcadii nusqaan badan bay keentay. Ummado badan oo dee xaaladda adduun maanta kula jira oo tabartii awooddii aan haynin baa aad u kala kacay oo dhibaatooyin badan ay u geysay. Marka dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa baan is Ilaahay shaqsiyan caqleega in ay gurmad degdeg lala soo gaadho xagga qeybta dowladda oo si aynan biyihii maadaama raxmaddii iyo samadii ay hor leedahay ay da-ayso si ayna kuwo kale u keenin balb sidii loo xiri lahaa. Waa muhiim baan isleeyahay midaasi oo emergency midaasi. Midda labaad, dadkii waxay isugu jiraan laba xaalo iyaga laftoodu. Dad waxaa jira ehel iyo dad ay ku gabaadaan oo u tagaan oo waqtiga la siyar nooladan ay helaan ama guri ha noqoto ama hoykale ha noqoto, iyo dad waxba haysanin bay meeshaas kala taagan yihiin. Marka taasna waxaan lahay balyadana sidii dadka walaalaha ee meesha la degan ay ugu gurman lahaayeen goobaha dadka masaajidda isugu yimaadaan looga gacan qaban lahaa, gacanta loogu dhaqaajin lahaa, wixii loo qaban karana loogu qaban karo, se labadaa maadaan rabaa inay hawshu kala baxdo, labadaa maadaana inay emergency lagu soo gaadho biyaha soo socda ee iman doono, bal kuwani way yimaadeen maxaa iman doono dambe, way biyahan hadday sii socdaan roobkiina u socdo dee iska daa meelaha keliya kuma koobanaysee xeryaha meelaha dhan ay joogaan bay ummaddaasi ay saameynaysaa. Waxaan leeyahay meelaha laga qabanayo dhanka walxaar iyo in laga qabtay u baahan tahay xagga Darfur, dhanka kale iyadana landhigii xaggeeda in laga qabtay u baahan tahay, meelaha kale ee dhankan hadda kumaxmata bulmagaalan qaxootiga dhabarkeeda ilaa saddex meelood in laga xidho xagga dhagaxlihii haddii laga hadlo, ifa lafteeda marka dhankan xagga iyada lafteeda in laga xidho way u baahan tahay baasha la yidhaahdo labasiiga la kasoo galayso. Marka waxay u baahan tahay in dowladdu ilan dadkan meesha degan ee meelo badan xataa qaxootiga keliya maaha, fatahaado badan baa ka dhacay waddanka, meelo badan baa adduunka dhacay. Marka waxaan leeyahay hadda dowladdu inay dadkaas masaakiinta inay gurmad degdeg oo si meelaha loo xiri lahaa ay u fidiso si ayna balal kuwo kale oo soo kordhayno imanin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag. Marka laga tago saameynta roobka iyo daadadka ka dhashay, waxaa jira fursado kale oo muhiim ah oo bulshooyinka ay uga faa'iideysan karaan roobka ka da-aya gobolka. Sheekh Cabdi Saraad oo ka mid ah culimada xeryaha ku nool ayaa ka warbixinaya fursadaha mudan in laga faa'iideysto roobka miyigaanka ee ku hooray qeyba ka mid ah gobolka.
Alxamdulilah, abaaro badan yaan soo marnay, Ilaahayna waa noo nicmeeyey. Maanta waxaan ku sugannahay nicmo aad iyo aad Ilaahay loogu shukriyo. Haddii Ilaahay nicmadiisa lagu shukriyana way sii ziyaadaysaa, oo Ilaahay la in shakartum la aziidannakum ayuu Ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. Waa wax Ilaahay loogu xamdiyo in fara badan. Ilaahayna waan ku xamdinaynaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin baanu leenahay. Nicmada hadday sidaa u dhacdana waxaa laga yaabaa aafaad fara badan inay yeelato, taana Ilaahay baan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaala, nicmadiisana inuu nooga dhigo mid hidaaye iyo hanuun iyo laga qaato caafimaad. Ilaahay inuu noo geliyo ayaan rabbi ka rajaynaynaa, aafaadkeedana uu naga duwo dad iyo duunyaba. Marka nicmooyinka Ilaahay uu siiyey oo ummadda uu ku galadeystay waa mid mudan in laga faa'iideysto. Xooluhu waad garanaysaa hadday abaarta ka soo baxaan oo daaq ay helaan cad iyo caano ayay noqdaan, Ilaahay baa in loogu shukriyo mudan. Beerihii in laga tabcado meel kasta oo nicmada ay sidaas ugu dhacday waa laga faa'iideystaa. Inta badan waan ogsoonahay qaxootiyada ayaan ku sugannahay, hay-ada umaa gacanta loo hoorsadaa oo moordii waxaan macno lahayn baa feel loo galaa, laakiin bas dhiga hadduu Ilaahay uu dhigay galleydii iyo moordidii iyo digirtii iyo qarihii iyo sisintii iyo wax walba ayaa waddanka ka baxaya. Ilaahay baa noogu deeqay in laga faa'iideysto ayaa meesha ku jirta, laakiin kuma aanan baraarugsinin. Taana waxaan leeyahay ummadda iyayan kusasine, Ilaahayna ha lagu shukriyo hana laga faa'iideysto aafaadkana insha allahu. Marka ardada dadka jooga ee degan ayaa la rabaa markaas in ay ka faa'iideystaan beeraha aan sheegayo. Nin walba meeshii Ilaahay uu makaniyey oo waddan uu aga dhigay oo uu ku barbaaray, haddii Ilaahay nicmo uu ku siiyo inuu ka faa'iideysto ayaa la rabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cabdi Saraad oo ka mid ah culimada oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka, waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan qaxootiga iyo isla roobka ka da'ay gobolka, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo aan ka waraystay xiisaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ay u hayaan dhaqashada xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan saameynta ay roobku ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan kuwooda aan guryaha haysan oo sii kordhaysa. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ayaa la sheegayaa inaanay xiise badan u haynin dhaqashada xoolaha. dhallinyaro badan oo ku noolaa baadiyaha ayaa sanad walba ku biiraya magaalooyinka iyagoo iskaga imanaya xoolihii ay dhaqaaleyn jireen. Cali Huruuse Cabdi waa nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka iyo dhaqashada xoolaha, ayaan ka wareystay xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan.
dhammaan dhallinyarada maanta joogtaa ma aaminsana xoolo, waxay aaminsan yihiin magaalo iyo waxbarasho iyo tiknoloji iyo horumarada hadda socda. dadka hadda xoolaha xiisaynaya waa dadkii waaweynaa ee garanayay xoolaha waxa ay yihiin. dhallinyaradu hadda maba yaqaanaan xooluhu waxa ay yihiin. marka dee wacyi kastaaba dadkiisu wataa, sanad kastoo yimaada dadkiisu la yimaada, sidaa la adligeednihu dhallinyaradu ma aaminsana xoolaha nool, dhaqashadooda iyo waxtarkooda midna.
doorkii dhallinyaradu qaadan jireen oo ahaa raacista, aroorinta, boodista, waraabinta iyo doonista baayada xooluhu markay lumaan, haddii aan dhallinyaradiiba xoolihii ka shaqaynayn, yaa doorkaa qaata?
Axmedow, horta inta badan dadka maanta xoolaha leh ee xoolaha nool dhaqdaa waa dad duruufi ku xidhay oo weli meel ay magaalo u maraan la, iyo dad dibadaha jira oo dadkoodiiba magaalooyinka joogaan oo xoolihii iyagu doonaya in dad kale u dhaqaan. dadkaa duruufuhu xidheen, waxaan aaminsanahay qof waliba xilligu jaanis hele unbuu xoolaha ka siibtaayo waynu ognahay. intaa dee magaalooyinka waxaa soo gala dad cusubo ama xoolihii ka soo dhammaadeen ama iskagaba yimi xilliga abaaruhu ku dhibaateeyaan. iminka waxaad moodaa in xiiso hor leh dadkii dibadaha aaday oo qurbaha inaga aaday ay xoolaha u hayaan, ilmahoodii baadiyaha ma joogaan, magaalooyinkay wax ku bartaan, hase yeeshee inay xoolo dhaqdaanna way doonayaan. iminka marka waxaa ii muuqda in la shaqaalaysiiyo dadyow cusub oo baahiyi u geysay inay xoolaha dadka kale u dhaqaan oo xoogaa shirimaa si ay ugu noolaadaan ka qaataan. dad soomaali ah iyo dadan soomaali ahaynba hadda waa loo adeegsadaa xoolaha. hase yeeshee dee waqtigii hore xoolaha nin kaleba haysan jiray, raacdaysan jiray, ilaalin jiray, baadidoodana dooni jiray. maanta tii meesha ma taallo. markaa waxaad arkaysaa nin kula geel baan leeyahay shaqaalaha ii hayo oo halkaasuu joogaayo waqtiyada roobku du-aawun baan aadaa shaqaalaha ii hayaana lacag bay iga qaataan xoolihiina dee mar walba lama gadi karo oo saylid ma taagnaan karaan marka waxaan aaminsanahay ninkaasi wuxuu un uga jeedaa war xoolaan leh
caliyow maxaa sabab u ah in dhallinyarada soomaalida xilligan ay ka tagaan rabitaankii xoolaha
axmedow wax badan baa horta sabab u ah innaga soomaali ahaan xoolo dhaqataynu ahaan jirnay dowladdeenni way burburtay dadkiina dhan walba wuu ka burbura sidaa la-adligeed abaaraa haddana dalkii ka dhacay oo aafeeyey xoolihii tignolojiyad iyo muxuu ahaayee adduunyooyinkii oo horay tallaabo u qaaday oo aad mooddo inay ka guurayaan xoolihiina dee waynu aragnaa innaguna ka mid baynuna sidaa la-adligeed waxaad mooddaa noloshiibaa waxay ka baxday ka hoos baxday xoolihii lagu noolaa waad og tahay axmedow maanta gurigaaga inta badan waxaa laga yaabaa inaan laga cunin oon xoolaad bariiskiibaa yaalla baastadiibaa taalla sonkortiibaa taalla saliiddiibaa taalla caruuraha guriga inoo jooga saliid cadayda iyo subagga xoolaha waxay jecel yihiin saliid cadayda taasaa marka waxay keenaysaa dadkii yaryaraa ama jiilashii soo kacayay inay aaminaan xooluhu inaanay waxbaba ahayn marka waxaan aaminsanahay dadkan hadda aynu waqtiganaynu joogno waqtiyo hadda inagu soo foole oo iman doona dee hadda wuxuun baynuba xoolaha ka sii haynaaye in si cad looga gudbi doono oo la odhan doono waqtibaa xoola la dhaqan jiray hadda weli waxbaabaa laga sii dhaqdaa marka waqtigaa keenaya axmedow in xoolihii iyo dadkii kala dhaqaaqaan oo la yidhaahdo xoolihii loo arko inaanay waxba nolosha ku soo kordhinayni
sidee dhallinyarada soomaalida xilligan loogu soo jeedin karaa qiimaha ay xooluhu leeyihiin
waxaa loogu soo jeedin karaa axmedow xoolihii in marka koowaad sida saxda ah looga faa'iidaysto in xoolihii suuq loo helo xoolihii in suuq loo helo in caanihii xoolaha suuq loo helo in dadka la fahansiiyo qaabka xoolaha loo dhaqdo waad og tahay waddamada horu maray siyaabaha xoolaha looga ay uga faa'iidaystaan innagu ugama faa'iidaysanno waxaa laga yaabaa xoolihii adiga oo si dhib yar ku dhaqaalayn kara inaadan fahansanayn sidaad ku dhaqaalayn lahayd waad aragtay caalamka markaad fiiriso tatherin wax la yidhaahdo baadhookin waxyaabo badan baa xoolaha lagu xanaaneeyaa hase yeeshee innagu ma fahansanin waxaa dhici karta geedaha duurka ka soo baxay ama ugbaadka duurka ka soo baxay xilliga uu dhammaado ee abaari dhacdo xoolihii abaartaasay kaa raacayaan ma haysid qaab kale oo aad xoolaha ku xanaanayso inta ay roobka gaadhayaan taasaa marka waxay u baahan tahay in dib laysula fiiriyo qaabkii aynu xoolaha u xanaanayn lahayn oo aynu ka baxno xoolahan roobka ku xidhane xoolaha noloshooda aynu u fahanno qaabka ay tahay
ugu dambayntii caliyow dhallinyarada soomaalida xilligan maxaad kula talinaysaa maxay tahay taladaada ku aadan ka faa'iidaysiga iyo jacaylka iyo qiimaha xoolaha ayaad u sheegayso dhallinyarada soomaaliyeed
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan aaminsanahay horta inay iminka ka mid yihiin dhallinyarooyinka aad wax u bartay dhallinyarada aad wax u bartay inay ka mid yihiin markaad fiiriso qurbaha markaad fiiriso waddankii dhallinyaradeennu aad bay wax u bartaan dhallinyarada waxaan u sheegayaa warhoy waxbarashada xooluhu waa ka mid sida agriculturega beeraha loo barto ama muxuu ahaa loo barto joolajigaba xoolahana loo bartaa dhaqashadooda waxayna ka faa'iido badan yihiin xooluhu labadaa sistam ee hadda aan soo qaaday labadaba way ka faa'iido badan yihiin waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada soomaaliyeed in ay bartaan cilmiga xanaanaynta iyo dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga muxuu ahaayee khayraadka xoolaha taasaa looga fadhiyaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaana leeyahay war dhallinyaradaa looga baahanya cid kasta dhallinyaradaa beddesha cid kasta oo hormartay haddii aad aragto dhallinyaradeeda hormarisay waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno cilmigaa isaga ah dadaalkaa isaga ah waana cilmi dee adduunka yaalla maanta adduunku koobbuu ku wada fadhiyaa adduunku maanta waa tignoloji meel walba cilmigii wuu yaallaa marka cilmiga xanaanaynta xoolaha dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka xoolaha waxaan filayaa dhallinyaradeenna looga fadhiyaa cilmigaa isaga ah waxaana leeyahay waa cilmiyada cilmi ka mida cilmiyada ugu faa'iidada badan cilmiyada la barto mar haddii markaa aynu fahanno qaabkii xooluhu u noolaan lahaayeen ama aynu u beerno calaf ama aynu muxuu ahaay qaab kale u maarayno oo aynu muxuu ahaay ka baxno xoolaha kan xilli abaaraadkana jabaya xilliga dooggana soo fufaya xoolihiina suuq loo helo iyagiiyo caanahoodiiba taasaa waxay keeni doontaa in dadkii xoolihii ay dib ugu laabtaan taasaa keeni doonta marka waxaan aad iyo aad u aaminsanahay inaynu dib usula fiirino dhaqashada xoolaha qaabkii ay ahaan jirtay ma sii ahaan karto oo waqtigii wuu xumaaday cimiladii baa isbeddeshay abaarihii baa batay dhulkii qalalaabaa batay dhirtii baa nabaad guurtay sidaa la-adligeed waxaynu u baahannahay inaynu dib u fiirin ku samayno xanaanayntii xoolaha iyo dhaqashadoodii
kaasi waxa uu ahaa cali huruuse cabdi oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal roobabkii xilliga deyrta oo weli ka daaya xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay dadka aan haysanin hoyga ee ku nool xeryaha qaxootiga qoysaska ugu sii darani waa kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha oo aan iyagu helin guryo iyo meelo ay degaan. Roobka waa kuwo xoogan ayaa saameyntooda ay aada u sii kordhaysaa. Hamaaney Hilow Xuseen oo ka mid a Qaxootiga ku nool xerada Xagardheer ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulantay roobabka da-aya.
Hamaaney
waxay sheegtay in roobabku ay ka qooyeen wax walba oo ay haysatay ayna degan tahay dhul biyo fadhiisada oo u nugul daadadka.
Roobka eedaa nin uu roobka eedaa nin uu lag inishee fadhiina lag tabuu ta goosheefadhiina roobka eedaa wal dhabaan nin deersiid aratay noo radayan arinyo dharasho wal ka dhagaa umadhe dogo karshee wal ka dhagaa umadhe an karkay wal ka dhagaa umadhe wubadee hamiigee wubadee qubashoo ismeel bamankii miirin haa wal obsadee duwaag bar ahlasna anna mana taaqa jiran aftiyo hooruu ba am saaran nolol bama jirto abortid bar bakintii jirnaa laajit ilo hada roobku oo feero bandlahay.
Hamaaney waa hooyo dan yar oo ka shaqeysa xaafadaha, dhaqaale yar oo kasoo geli jiray dharka ay dhaqdo, dhaqaale yar oo kasoo geli jiray dhar ay ka dhaqdo guryaha, ayay sheegaysaa in ay weyday waxay ku iibsato roobabka oo jidadka gooyay awgeed. Dadka ay roobabku saameeyeen ma helin wax gurmada oo xataa lama siinin bacaha roobka, waana Qaxooti cusub oo aan weli si rasmiya loo diiwaangelin. Cabdifataax Cismaan ayaa ka hadlaya saameynta ay roobabku ku yeesheen qoyskiisa oo degan bannaanka xerada Xagardheer.
Roobo badan baa noo da-ay oo alxamdulilaah ilmo weyn baa Ilaahay na siiyey maasha allah, laakiin dhibaatadana haysaa waxaa ka mid eh kolleyba roob waa noo bilowday, waxna way Ilaahay eegiisa inaygu maqan yihiin. Bacal la-aan aanu hayso iyo guri la-aan, guriyaasha way nagu hun yihiin oo roob hadduu hadda yimaada xataa meel anaga inaad toosan oo madaxa toos u gelinayna ma hayno. Marka guri fiican ma haysano. Midda kale u labaadna dee bac adaga ataa guriyaasha aan dhadhisano oo buushbuushka noo yihiin bac kor iskaga saarno ma hayno.
Cabdifataax waxa uu sheegay in dhibicda iyo daadadkuba ay isku si u saameeyeen, sababtuna waa meelaha ay degan yihiin oo ah dhullaago biyo mareena.
Biyaha daadkuna wayna soo galaan. Midda kale u labaadna dee jiifkii anaga jiifanaynana dee waa zaa-id biyaha kor iyo hoosba way iskaga imaanayeen, ilan kor bac fiican ma saarno, hoostina daadaab iska jira waaba aragtaba. Marka niyow nadaam noocaasaa jiro, maradii aan habugsanayna ma jiifkii anaga aan jiifanaynay kuddi waanu qoyaan bay nagu noqdeen ilaa ora aan la sugnay noqotay. Raashin dheh wax walba dheh ilaa wixii kor la saaran mooyaane, wixii korba la saaran dhulka lagu daayo ama la helmaamo ama mashquulka dadka batay kuddi way qoyeen oo jiki dab lagu shidanay male.
Cabdifataax waxa uu sheegay inay qabaan cabsi weyn oo ku aadan inay roobabku sii xoogaystaan, saameyntuna ay intaa ka sii badato.
Absi weyn baanu hayso, absi weyn baanu hayso, absi Ilaahay hagiisa jirta, laakiin roobka absaa naga hayso laan. Absadana haysana waxaa ka mid tahay leen guri ma haysana, banaan dad fadhiya waxa uma dhaqno oo leen buush buush aan ku jirnaa. Buushkiina waxaa u dhibkeenayba haddana macna bacba uma haynoba, dhibkaasaana haysto. Absi weyn baanu hayso, roob markii soo saaraba leen Ilaahay elin kara, laakiin anaga waxaan iska rabnaa xataa inuu imaaninba, waayo leen meel madaxa aan gelila ma haynaba. Hadda gargaaraa u baahnayn inaan helno haddii nalo awoodo.
dhegaystayaal, inta ayuunu igu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalha haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Thank you.
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinaya anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo toddobaadka xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.
This is VOA News. I'm Scott Walterman.